but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need.
Δεύτερη ώρα εκπομπή, 10 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Να φτάσετε σπίτι το ταχύτερο δυνατό και χωρίς προβλήματα, ευχόμαστε.
Βεβαίως.
Συμφωνώ.
Α, σου δώσω το λόγο.
Ναι, σε όλα. Έχουμε τους επόμενους μας καλεσμένους.
Να πω μόνο να ότι το τσάι με τον Ιβίσκο, ωραίο ήταν, αλλά δεν ήταν για μένα. Και μάλλον άκουσε ο Σταυρακάκης τσάι με μηνίσκο και έχει καταλήξει το τσάι τώρα στο γραφείο του Δημήτρη Σταυρακάκη. Το απολαμβάνει.
Σημασία έχει να μην πάει χαμένο, παιδιά.
Δεν πάει.
Δεν πάει.
Τι? Αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, λοιπόν.
Κοροϊδεύανε, δεν ξέρουνε. Τώρα μια χαρά το πίνε στα βρακάκια. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας, να ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση. Γιατί και η πολιτική επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια. Όχι μόνο αναφορικά με την υπόθεση με τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, αλλά αναφορικά με μία σειρά ζητημάτων από τα Τέμπη μέχρι την διένεξη. Μετά και το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία μεταξύ της κυρίας Ακρίτα και την απειλή της κυρίας Γκραμπόφσκη ότι θα της κάνει μήνυση. Πάμε να ανοίξουμε και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάκο.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ένας από τους Βενιαμίν του γαλάζιου. Της γαλάζιας πλευράς του Κοινοβουλίου, το λέω.
Πάρα πολύ ωραία.
Να είναι σαφές. Και κοντά μας και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Νεότατος επίσης.
Καλησπέρα.
Κύριε Παπαγεωργίου. Ποιον χάσαμε, τον Λιάκο?
Το
Βενιαμίν.
Το μικρότερο της παρέας. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο.
Κυρία Καλοχέρη, να ξαναπάρουμε τον κύριο Λιάκο. Έπεσε η γραμμή, ευχαριστούμε.
Να ξεκινήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
Με τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, έχει ανοίξει μια συζήτηση και τη γνωρίζετε και με δικό σας αίτημα. Πάω από τους Αγίους Αναργύρους για να προχωρήσω. Που εσείς ξανακαταθέσατε, δεν ξέρω, πέμπτη, έκτη φορά, εσείς θα μου πείτε, το αίτημα για νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Δεν έγινε δεκτή. Παρά το γεγονός ότι εχθές ο κύριος Ξοχοίδης μίλησε θετικά και είπε ότι πρέπει να το σκεφτείτε. Θεωρείτε, να το σκεφτεί ενώ η κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα έρθει. Θεωρείτε ότι θα έρθει κάποια στιγμή και απλά δεν είναι έτοιμοι τώρα και ψάχνουν τη φόρμουλα, ή ότι εχθές ήταν μια διαχείριση έτσι περισσότερο της τελευταίας στιγμής και επικοινωνιακή από τον Υπουργό? Γιατί η κυρία Ζαχαράκη το ξέκοψε σήμερα.
Το αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μια διαδικασία που από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να εξελιχθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Δεν έχω κάτι το οποίο να μπορώ να βάλω κάτι και διοικητικά και ως προς τη σύνταξη και ως προς την υποδοχή του από την ευρωβουλευτική διαδικασία. Ούτε θέλω να το πω για την επανάληψη την επιμονή κατά κάποιο τρόπο που δείχνουμε εμείς στο να φέρνουμε το ζήτημα συνέχεια για να ευλογήσουμε, όπως λέμε, τα γένια μας. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει απέτηση, υπάρχει όμως και το δεδομένο από την εξέλιξη μετά, ειδικότερα την εποχή του COVID, και στο έγκλημα το οποίο γίνεται μέσα στην οικογένεια και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, αλλά και έξω από αυτή. Και καθώς προχωράμε, ναι, μεν γίνεται πιο βαριά η αντιμετώπιση, αλλά γίνεται και πιο επιτακτική. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο παρελθόν και αυτές κοντά σε γεγονότα τα οποία δυσκόλεψαν την κοινωνική δομή και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο εργαζόμενο από το άλλο φύλλο, από την άλλη κοινωνική τάξη, από κάποιο άλλο δεδομένο, έχουν υπάρξει χρόνοι μέχρι το να μπορέσει το σύστημα να δημιουργήσει ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των νέων τρόπων εγκλημάτων. Άρα δεν πετάμε στα σύννεφα ότι αυτό λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δεν προσγειωνόμαστε και με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να το ξεχάσουμε και να επιτρέψουμε και σε κυβέρνηση και σε νομοθέτη να ασχοληθεί με άλλα πράγματα τα οποία τον βοηθούν περισσότερο στο να κρατήσει ένα συγκεκριμένο
αφήνιο.
Γι' αυτό το φέρνουμε και το ξαναφέρουμε.
Πριν περάσουμε τώρα στον κύριο Λιάκο, τον έχουμε.
Τον έχουμε.
Τέλεια.
Ναι, συγγνώμη, απλά.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Στον αέρα συμβαίνουν. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Παγιωργίου. Να πάμε στην επικαιρότητα την υπόλοιπη, τώρα την πολιτική. Χωρίς αυτό να σημαίνει.
Να μην ακούσουμε τον Λιάκο επ' αυτού.
Αν θες να τον ακούσουμε.
Για να κλείσουμε τον κύκλο. Ρωτήσαμε, κύριε Λιάκο, και αμέσως μετά επανέρχεσαι και πας όπου θες. Κύριε Λιάκο, ρώτησα τον κύριο Παπαγεωργίου αν θα επανέλθουν για έκτη φορά, μάλλον, με το αίτημά του για νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών. Εγώ κατάλαβα χθες τον κύριο Χρυσοχοίδη να εμφανίζεται θετικός και να λέει ότι πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα. Σήμερα όμως η κυρία Ζαχαράκη το ξέκοψε. Και αναρωτιέμαι, τι άλλο πρέπει να γίνει για να περάσει αυτή η αναγνώριση? Όχι για τη βαρύτητα των ποινών, αλλά για τη μία αναγνώριση ελαφρυντικών, για την ανάγκη ταξινόμησης των περιστατικών με άλλους όρους, για αυτούς τους λόγους.
Αρχικά θα ήθελα και εγώ, επειδή το αισθάνομαι πρωτίστως, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους της 28χρονης Κυριακής για το τραγικό αυτό θλιβερό συμβάν το οποίο έγινε. Όσο αφορά το κομμάτι της γυναικοκτονίας, αν και είναι ένα θέμα το οποίο όντως έχει ζητηθεί πάρα πολλές φορές, βλέπω τελείως διαισθητικά, γιατί έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να βρω κάποιες έρευνες ή κάποια βιβλιογραφία για αυτό το κομμάτι. Διαισθητικά όμως αντιλαμβάνομαι ότι κοινωνικοπολιτικά έχει όντως βοηθήσει πάρα πολύ την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, το να είναι πιο alert, αν θέλετε, όλοι σε τέτοια θέματα. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της θεσμοθέτησης και της ένταξης του όρου στο δικαιακό μας σύστημα, δεν έχω δει κάτι. Δεν είμαι αρνητικός, όπως από ό,τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, ούτε ο ίδιος. Είμαι διαθέσιμος να το συζητήσουμε πιο σοβαρά.
Γιατί δεν λάβατε υπόψη τις τροπολογίες που κατέθεσαν δύο κόμματα της αντιπολίτευσης? Τι πιο ενωτικό και πιο συμβολικό από αυτό?
Θα σας πω, γιατί όταν φτιάχνεις ένα ποινικό κώδικα δεν είναι απλά να το κάνεις συμβολικά, πρέπει να έχει και κάποια ουσία από πίσω.
Άρα τον είχατε αλλάξει 18 φορές μέχρι την τελευταία αλλαγή.
Πιο επιστημονική προσέγγιση, και ξαναλέω ότι δεν είμαι αρνητικός, όπως και ο Πρωθυπουργός, όπως αποκάλυψε ο κ. Χρυσοχοίδης, δεν είναι αρνητικός, και το έχει πει και δημόσιο ότι δεν είναι αρνητικός στο κομμάτι της ενσωμάτωσης στους ποινικούς κώδικες. Νομίζω ότι θα ανοίξει αυτή η κουβέντα τώρα και είμαστε όλοι αναμονή να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και οι ειδικοί επί του θέματος, αλλά και την πολιτική διάσταση. Εγώ σας ξαναλέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο κοινωνικά έχει βοηθήσει, πιστεύω.
Πάμε να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, χωρίς να υποτιμούμε βεβαίως πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και την κουβέντα που πρέπει να γίνει για τις δομές και για τον τρόπο που πρέπει όλα να αλλάξουν. Θέλω να πάω τώρα να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου. Παρακολουθώντας εχθές τον πρόεδρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, σε όσα είπε στην Εσία Κοσιόνη στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, μένω σε μια φράση που είπε ο κύριος Κασελάκης. Ζητάει εκλογής ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία για να ξαναζυγιστούμε, να ξαναζυγιστούν τα κόμματα. Θέλω να καταλάβω, ζητάει εκλογές εθνικές ο πρόεδρος για ποιο λόγο? Τη ζητάει γιατί θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρώτος, ή τη ζητάει για να δει σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ποια απόσταση έχει διανύσει?
Η συγκεκριμένη παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον δεν ζητάει ποτέ εκλογές όταν απλά ζητήσει τις μετρήσεις και βλέπει ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώτος ή αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να φέρει καλύτερα αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια τακτική την οποία έχουν ακολουθήσει σε άλλες παρατάξεις, αλλά δεν το επεκτείνω γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοια αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, πώς φτάνουμε σε εκλογές? Ένα σύστημα το οποίο ούτως ή άλλως έχει τον όριο της τετραετίας. Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε εκλογές, εάν μια παρέτηση κυβέρνηση δεν γίνεται από μόνη της, είναι εάν δεν υπάρχει αντιστοίχηση με τη βούληση του κοινωνικού συνόλου ή αν οι πολιτικές είναι τέτοιες και η κριτική είναι τέτοια που οδηγούν συνέχεια σε αποκάλυψη σκανδάλων ή σε αποκάλυψη συγκεκριμένης κακοδιαχείρισης που κάποτε ξέρουμε ότι θα αποδεχθεί και σκάνδαλο με τις δικαιοσύνες.
Αν πάμε στο δεύτερο ενδεχόμενο, κύριε Παπαγεωργίου, τι μας πείθει ότι ισχύει και το πρώτο, δηλαδή ότι υπάρχει κοινωνική αντιστοίχηση που λέτε?
Υπάρχουν δύο δεδομένα, γιατί είναι και το πρώτο, είναι και το δεύτερο, όπως τα αναφέρουμε πλέον. Το πρώτο είναι ότι θυμηθείτε λίγο στην πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκε στην κυβέρνηση. Υπήρχαν και τότε σκάνδαλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν τότε σκάνδαλα. Από το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, θυμάμαι ενδεικτικά αυτή τη στιγμή ό,τι είχε γίνει με το λεγόμενο σκόιλερ Κίκου, το οποίο σταμάτησε, ό,τι είχε γίνει με τις διαρροές μέσω εταιριών. Δεν θέλω να κατονομάσω συγκεκριμένες κατά την περίοδο της πανδημίας όπου είχαν μείνει τα παιδιά μέσα με το homeschooling το λεγόμενο. Και αυτό πέρασε. Πλέον όμως βλέπουμε ότι η κοινωνία ήδη έχει συσσωρέψει πάρα πολλά και είναι πιο κριτική απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν. Ή η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει η ίδια ότι δεν υπάρχει πάγκος, την έχει χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να καλύψει, ή η ταχύτητα αποκάλυψης και τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στην κυβερνητική ομάδα είναι με μεγαλύτερη συχνότητα, με μεγαλύτερη βαρύτητα και έρχονται πιο πάνω και φέρνουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Άρα, αυτό είναι και μη κοινωνική αντιστοίχηση, όχι μαθηματική, αλλά τουλάχιστον ως προς την κριτική, και μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση της κυβέρνησης και του κράτους. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως τώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει αλλάξει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Υπάρχει μια διαφορετική ταυτότητα στην ηγεσία. Υπάρχει μια ανανέωση στο πρόγραμμα το οποίο προτείνεται προς τον κόσμο και υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες είναι διαφορετικές στο φορολογικό, δηλαδή σε αυτά που προέκυψαν, την διαχείριση γενικότερα των κρίσεων, όπως έχουμε δει πέρυσι το καλοκαίρι, το χρόνο πιο πριν, τι είχε γίνει με φωτιές, με οικολογικές καταστροφές, με όλα αυτά. Σε αυτά εμείς φέρνουμε και καινούργιες προτάσεις, επικαιροποιημένες. Συνεπώς, αν μια δημοκρατία χάνει χώρο στην κοινωνική της αντιστοίχηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει νέες προτάσεις, κάποια στιγμή αυτό δεν θα καταλήξει σε εκλογές. Μπορείτε να μου πείτε να καταλήξει σε 4 χρόνια, το τέλος της τετραετίας. Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν όμως ο κόσμος ζητάει να καταλήξει νωρίτερα ή καταγραφούν τέτοιες, τώρα πάμε στις αριθμητικές διαφορές, ίσως χρειαστεί να γίνονται νωρίτερα.
Μάλιστα.
Εδώ δεν υπάρχει πώς να το πω, οξύμορο, κύριε Παπαγεωργίου, και αναρωτιέμαι γιατί χθες στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης είπε ότι η στόχευσή του προφανώς είναι η ανατροπή, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεστε δεύτερη στο καλό σενάριο.
Ναι, αλλά σας είπα εξ αρχής ότι η δική μας παράταξη και γενικότερα η παράταξη της αριστεράς και του κέντρου, του σοσιαλιστικού κέντρου, οφείλουν να κοιτάνε την κοινωνική τους ανταπόκριση. Και όχι.
Θεωρείτε ότι έχετε αυτή την ευρεία κοινωνική ανταπόκριση?
Θεωρούμε ότι οι πολιτικές οι οποίες διευρύνονται και παίρνουν όλο και περισσότερο στο πλευρό τους, ναι, κάποια στιγμή φτάνουν και στην κοινωνική πλειοψηφική ανταπόκριση. Κάποια στιγμή. Αν είναι αυτή η στιγμή τώρα, ή αν είναι αυτή η στιγμή που βρισκόμαστε στο ανέβασμα και των ποσοστών και πρέπει να συζητηθεί αυτό το αντικείμενο τώρα, είναι ένα θέμα της πολιτικής ηγεσίας και της πολιτικής στρατηγικής του κάθε κόμματος.
Σημειώνω απλώς μια παρατήρηση από ένα φίλο ακροατή, τον Πάνο, ο οποίος λέει ότι με την απώλεια της δεδηλωμένης πέφτει η κυβέρνηση στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Είναι κάτι που φαντάζομαι εσείς το γνωρίζετε αυτό.
Το βάζει... Όλοι το γνωρίζουμε, ναι. Και η παραίτηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα χωρίς την απώλεια της δεδηλωμένης. Δηλαδή μπορεί να έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση, ναι, ενώ ακόμα διατηρεί τους βουλευτές οι οποίοι ήταν ψεύδιαν τη δεδηλωμένη.
Να πάμε τώρα στον κύριο Λιακό. Να μου επιτρέψετε να ρωτήσω το εξής. Η συζήτηση που γίνεται για την ακρίβεια και για τον τρόπο με τον οποίο ματώνει η οικογένεια και το οικογενειακό νοικοκυριό, ξέρετε, παραμένει. Επίσης, έρχεται η Νέα Δημοκρατία από μια συζήτηση η οποία τη στήχησε τουλάχιστον 2 υπουργούς. 2 υπουργοί δεν είναι στη θέση τους. Αναπληρώθηκαν, αλλά δεν είναι στη θέση τους. Έχει ξεκινήσει η φθορά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι είναι αναστρέψιμη? Και μήπως αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, που αρχίσει σιγά σιγά να ζητάει εκλογές, μήπως ενδεχομένως βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις σε ευρωεκλογές?
Αρχικά να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που άκουσα πριν από τον κύριο Παπαγεωργίου. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο θα αφήσω στην άκρη τη δαιμονοποίηση που είχε κάνει στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, να πορεύεται τόσο εσωτερικά του όσο και εξωτερικά με ευαγγέλιο της δημοσκοπήσης. Να θυμίσω ότι στο συνέδριο γίνανε ότι έγιναν επειδή υπήρχε μια αμφισβήτηση για το ότι δεν υπήρχε αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έγινε ένα συνέδριο μπάχαλο μόνο και μόνο επειδή πήγαν κάποιες δημοσκοπήσεις. Τώρα, επειδή βλέπουν ότι έχουν αρχίσει και έχουν μια πάρα πολύ μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις, έχουν αρχίσει και ζητάνε εκλογές. Άρα, είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς ένα κόμμα το οποίο δαιμονοποιούσε τις δημοσκοπήσεις, τώρα τις έχει ως Ευαγγέλιο και το πώς θα πορεύεται στην καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, πολιτική δεν κάνεις με τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τις δημοσκοπήσεις. Πολιτική κάνεις για να κάνεις την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Πώς γίνεται αυτό? Καταθέτοντας ένα πρόγραμμα στη διάθεση των εκλογέων, κάθε κόμμα, και μετά αποφασίζει ποιο από αυτό θεωρεί καλύτερα. Αυτό έγινε πριν από περίπου 10 μήνες. Ο κόσμος επέλεξε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας δει πραγματικά αποτελέσματα την πρώτη τετραετία, και συνεχίζουμε με αυτό το κομμάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δείξει κάποιο πρόγραμμα. Επιμένει.
Κύριε
σε μια
Λιάκο, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε δύο προγράμματα πριν μπει φαντάρος ο κύριος Κασελάκης, αλλά εδώ έχω την αίσθηση ότι λογαριάζεται χωρίς μια κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία είναι στα κάγκελα, και εδώ δεν αναφέρομαι στα κόμματα και στο τι καταφέρουν να κάνουν αντίον σας. Είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ, η Eurostat το λέει, ότι είμαστε οι δεύτεροι φτωχότεροι στην Ευρώπη καταναλωτές μετά τη Βουλγαρία. Είναι
το
δεδομένο.
Θέμα είναι όμως από πού ήμασταν και πού πάμε. Γιατί ναι,
εντάξει, όντως, άμα είσαι δεύτερος από το τέλος, δεν έχεις κάνει και καμία άνοδο.
Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι πέρασε μια δεκαετή κρίση. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει μια αύξηση του κατώτατου του μισθού σορευτικά πολύ μεγαλύτερη από ότι
26% ήταν. Και επιμένετε να λέτε συνολικά, εγώ σας το δίνω. 26%
σωστά,
είναι.
Πραγματικότητα.
Ναι,
δεν
κύριε Λιάκο,
ότι είναι μια κοινωνία η οποία δεν έχει προβλήματα. Προφανώς και έχει. Προφανώς
επειδή
και
εκλέγεστε στον Ασπρόπυργο, ξέρετε πολύ καλά ότι όσο και να αυξηθεί, ναι, εννοώ αυτές είναι οι περιοχές σας, φτωχές περιοχές, ξέρετε καλά ότι ο μήνας με την αύξηση του κατώτατου, εγώ να σας βάλω και δύο τριετίες, αν και από το 12 ως το 23 δεν μετράνε.
Πάει
δεν βγαίνει.
20.
Ναι, βαριά.
Οι φτωχές, όπως λέτε, αλλά περήφανες πολύ περιοχές, όμως να σας θυμίσω ότι ενώ δεν ήταν μάλλον Νέα Δημοκρατία, το 2023 ήταν η πρώτη φορά που πρώτο κόμμα ήρθε η Νέα Δημοκρατία.
Το ενδεχόμενο ήταν αν ύπαρκτη άλλη και να στήριξαν εσάς, όλα είναι δικές σας επιτυχίες δηλαδή.
Όχι, ότι ήρθαμε κοντά στους πολίτες, είδαμε τα προβλήματά τους, ώστε να λέω ότι δεν ευαγγελιζόμαστε ότι έχουν λυθεί όλα. Και ότι όλοι είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό παλεύουμε.
Μάλιστα.
Δημιουργείται μια ανάπτυξη στην οικονομία, την οποία προσπαθούμε συνέχεια να την επιστρέφουμε ως μέρισμα σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε αυτό γίνεται με την αύξηση του μισθού, είτε με τις μειώσεις των φόρων, είτε με τα ΠΑΣ τα οποία βγαίνουν για να στηρίξουμε τους πολίτες από τις κρίσεις, τις οποίες έρχονται συνήθως, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, από εξωτερικούς παράγοντες. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια στήριξής του. Επειδή βασιζόμαστε σε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο λέει αύξηση για ανάπτυξη για όλους.
Λοιπόν, εδώ προτείνω το εξής. Να πάμε τώρα, Αναστασία, σε τίτλους ειδήσεων. Ένα ερώτημα εγώ θέλω να θέσω στους δύο κυρίους ή στον ένα από τους δύο κυρίους. Δεν έχω θέμα, τι μου πεις.
Και στους δύο.
Στον κύριο Μπλιάκο, στον κύριο Παπαγιώργιο, τι μου πεις. Αλλά να έχετε την καλοσύνη και την υπομονή να μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας, αν μπορείτε, και οι δύο κύριοι.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαγιώργιο, είστε εντάξει με αυτό?
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε.